Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova, 5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Američki predsjednik Donald Trump poništio je sporazum koji su Sjedinjene Američke Države i Kuba sklopile 2014. i u govoru u Majamiju osudio brutalni kubanski režim. Kuba je to opisala kao korak unazad u američko-kubanskim odnosima, ali i dodala da bez obzira na to planira da nastavi dijalog s Vašingtonom. Podsećamo, Trumpov prethodnik Barack Obama pre 3 godine prekinuo je višedecenijske ekonomske i diplomatske barijere između rukovodstva Amerike i Kube. Kao istorijsko je dočekano novo uspostavljanje veze između Vašingtona i Havane, kada je Obama postao prvi predsednik od Kelvina Kuliđa koji je dodirnuo kubansko tlo. Novi početak ili kraj diplomatskih odnosa između Havane i Vašingtona? Zašto je Trump poništio sporazum koji su Sjedinjene Američke Države i Kuba potpisale 2014. Ko je na gubitku? Da li je na udaru ideologija ili nemogućnost krupnog kapitala da prodre na ovo usamljeno, ali egzotično ostrvo? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, to su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čućemo i komentar Borislava Lalića, nekadašnjeg dopisnika s Kube. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odlučio je da vrati Kubi deo restrikcija koje je ublažio njegov prethodnik. Većina se odnosi na regulative u oblasti trgovine i putovanja. Gospodine Mišiću, šta je mogao da bude motiv za ovakav potez?
Pa to je jedan u skladu sa trendom opšteg raskida Trumpove administracije sa onom spoljnopolitičkom ostavštinom Baracka Obame. U ovom slučaju je naglasak na delimičnom ukidanju onoga što je isposlovao Barack Obama, i američki analitičari ovim povodom kažu da to što je sada Trump ukinuo i onako ne bi prošlo u Kongresu. Inače, ono osnovno, dakle, održavanje, uspostavljanje i održavanje diplomatskih odnosa sa Kubom ostaje i taj odnos prema kubanskoj imigraciji uglavnom ostaje, dakle, uprkos opštoj reviziji imigrantske politike. A ono što je simptomatično, to je to obrazloženje, brutalni režim, represija. Treba se podsjetiti s tim u vezi da je nedavno bio u Saudijskoj Arabiji, zemlji u kojoj nema ni D od demokratije i ljudskih prava, zemlji u kojoj žena još ne smeju da budu nigde van kuće bez pratnje muškarca, ne mogu da voze, zemlji u kojoj je najviše pogubljenja godišnje na svetu i nije se uopšte setio da pomene ljudska prava. Dakle, ima tu dosta i hipokrizije i ima tu dosta materijala za unutrašnju upotrebu.
Mladin, šta je po vašem mišljenju još uticalo na ovu odluku?
Prvo i osnovno, po mom mišljenju, to su obećanja iz predizborne kampanje. Dakle, postoji jedna tendencija i u inostranim i u domaćim medijima da se po definiciji svaka odluka nove administracije, da tako kažem, dočekuje na nož, bilo da je to opravdano ili ne, i bilo da predstavlja autentično iznenađenje ili ispunjenje obećanja iz kampanje. Dakle, Donald Trump je, između ostalog, i zahvaljujući glasovima kubanskog stanovništva sa Floride, koje je gospodin Mišić pomenuo, i osvojio glasove te države, što je u velikoj meri doprinelo pobedi na izborima. Kubansko stanovništvo sa Floride je gotovo jednoglasno u osudi komunističkog režima na Kubi. To je tradicionalna linija republikanske partije, ovo što je Trump sada odlučio. Čak su rani neki istupi republikanskih glavešina bili oštriji od mera koje je Trump sada propisao. Inače, ovo nije ukidanje, nego neka vrsta revizije takozvanog Obaminog sporazuma, i mislim da je to bio dobar način za Donalda Trumpa da se približi republikanskoj bazi, koja dobro reaguje na ovakve poteze. U sličnom ključu može da se tumači i angažovanje američkih snaga u Siriji. Dakle, Donald Trump pokušava, imajući u vidu to da je u velikoj krizi njegov položaj unutar sopstvene partije, odnosno partije koja ga je kandidovala za predsjednika, pokušava da na onim mestima gde može bez prevelikih troškova i problema da se približi njihovim preferencijama, da to i uradi, a ovo je bio prilično, da tako kažem, jeftin način da prikupi poene u sopstvenoj bazi, kako na Floridi, tako i inače u republikanskoj stranci.
Imajući u vidu sve ove prethodne poteze koje je gospodin Mišić pomenuo, možemo da kažemo da je to odluka u Trumpovom stilu?
Možemo da kažemo, s tim što ako za Trumpov stil uzmemo nešto ovako neuobičajeno za američki politički život, često preterano grubo, brutalno, necivilizovano, kakav je on umeo da bude u raznim situacijama, mislim da je ova odluka čak prilično nekontroverzna i nešto što bi verovatno malo koji republikanski predsjednik propustio da uradi. Možemo da se setimo da je među glavnim konkurentima na republikanskim primarnim izborima imao Marka Rubija, koji je izrazito konzervativni predstavnik pomenute kubanske imigracije na Floridi, koji, čini mi se, po prvi put snažno podržava Donalda Trumpa po ovom pitanju. Slično je govorio o tome i Ted Cruz i tako dalje. Tako da mislim da čak i da je neko drugi bio republikanski kandidat i pobedio na izborima 2016. godine, da bismo tokom 2017. videli ovako nešto.
Da li je to upravo, gospodine Mišiću, zbog kongresa i zbog onoga što ne bi prošlo u kongresu?
Pa nije. Trump je pod prinudom da nešto postiže, da nešto radi. Njegove zakonodavne inicijative su uglavnom zaglavljene u kongresu: revizija zdravstvene zaštite, poreska reforma i tako dalje. To sve stoji tamo. Sa druge strane, mnoge uredbe su sudski osporene. Imamo kontroverzu oko nerešeno oko odnosa sa Rusijom, istrage koje su tim povodom započele, tako da je ovo, kao što kolega malo pre reče, bila jedna, rekao bih, veoma laka i nesporna mera.
Nešto kasnije ćemo se vratiti na unutrašnju i spoljnu američku politiku, a šta ova odluka će značiti za Kubance? Pitali smo nekadašnjeg dopisnika srpskih medija s ovog ostrva, Borislava Lalića. Gospodine Laliću, kao neko ko je imao prilike da oseti šta znači biti pod ekonomskim i diplomatskim restrikcijama na Kubi, šta mislite kako su građani Kube doživjeli ovo polarno zahlađenje odnosa Havane i Vašingtona?
Pa to je njihovo dodatno razočarenje. Bili su se ponadali da će konačno posle više od pola veka te sankcije da prođu, ali eto, Trump u svom stilu opet je zapretio. Međutim, mislim da to nisu ozbiljne pretnje koje nisu realne. A evo zbog čega to mislim. Trump je to izgovorio u Majamiju, tamo gde je većina kubanskih političkih izbeglica, to je antikastrista. To je jedan izborni nukleus kojem svaki američki predsjednik i svaki američki kongresmen vodi računa, jer to su njihovi glasovi sve do onog trenutka dok američki političari, američki predsjednici drže tu politiku sankcija prema Kubi. Mogu se očekivati da će on reći, a drugo, Trump je u svom stilu hteo da ispuni nešto svojih predizbornih obećanja, jer on je za vreme predizborne kampanje kritiko Obaminu odluku da normalizuje odnose sa Kubom i zapretio da će to stornirati, pa je donekle na određen način hteo da to ispuni. Međutim, to je sličan potez kao onaj kad je rekao da će napraviti Amerika zid prema Meksiku, da ne mogu Meksikanci da prelaze više na Ameriku, pa od tog zida ipak neće biti ništa. A drugo, kad pogleda čovjek te njegove pretnje, te njegove odluke koje, ako su odluke doneo, on ne prekida diplomatske odnose između Amerike i Havane, koje su Obama i Raul Castro obnovili. I dalje su odnosi diplomatski postoje. Ne ukida ambasadu koje su otvorene pre godinu dve dana između Amerike i Kube. Kubanska ambasada konačno je proradila u Americi, koja je američka u Havani. Drugo, nije ukinuo komercijalne letove prema Kubi. On je zapretio da će, naročito na vojnom kompleksu kubanskom, zavesti restrikcije kad je reč o investicijama, a vojni kompleks, vojna industrija na Kubi je značajno, jer je u toj zemlji privreda prilično militarizovana, da će uvesti određene restrikcije američkim biznismenima, pa čak i američkim putnicima prema Kubi, ali ja mislim da su to potezi kratkog daha, oni jesu apsurdni, jer treba govoriti i razmotriti zašto je Amerika normalizovala odnose sa Kubom posle više od pola veka, i onda će čoveku biti jasno ko poznaje odnose između dve zemlje. No, to je jedan proces koji je dosta teško zaustaviti.
Ali kada Trump kaže da je Kuba sporazumom sa Amerikom dobila previše ustupaka, na koje tačno ustupke misli?
Pa pre svega na ekonomske ustupke on misli, i misli na to da će biti omogućeno, odnosno da će biti otvoren proces da američki građani kubanskog porekla mogu slati pare svojim porodicama na Kubi. Njih je u Americi, računa se, oko 2 miliona Kubanaca koji su otišli u Ameriku kao jedan deo kao antikastristi, a mnogi su iskoristili političku suštinu odnosa između Kube i Amerike da se domognu Amerike, kao što to rade druge zemlje Latinske Amerike i drugi građani. Fidel Castro je jedan put rekao, kad su ga kritikovali, rekli, pa zašto Kubanci toliko beže sa ostrva u Ameriku? Beže li to od komunističkog režima, beže li to od diktatura? A Castro je odgovorio, pa nemojte takvo pitanje opšte postavljati. Pogledajte Meksiko, Centralnu Ameriku i bilo koju drugu zemlju Latinske Amerike. Tamo nigde komunizma nema, tamo nigde nema crvenih diktatora kao što je na Kubi, pa ljudi u mnogo većem broju odlaze da se domognu Amerike. Tako da on preti da će malo suspendovati, odnosno usporiti taj proces i na ekonomskom planu i na investicije, jer treba znati da je Kuba susjedna zemlja praktično Amerike. Između Amerike i Kube svega 90 milja je rastojanje u zalivu pored Floride. Tamo je za turizam, za turizam za Amerikance Kuba je meka. S druge strane, mnogi Amerikanci su imali biznise i lako mogu da prave dobar biznis na Kubi. Čak je pravljen svojevremeno i spisak čekanja kod američkih biznismena kad se jednog dana normalizuju odnosi, da mi budemo na tom spisku, da možemo da počnemo da razvijamo ekonomske odnose, trgovinske odnose sa Kubom. Interes normalizacije odnosa između Amerike i Kube, čak rekao bih da je u ovom trenutku, u ovom dobu, mnogo veći na američkoj strani, da oni imaju interes da normalizuju odnose sa Kubom. Naravno, ne samo zbog ekonomskih razloga, jer Kuba je mala zemlja sa 11 miliona stanovnika, nego pre svega iz političkih razloga, jer Amerikanci žele da budu prisutni na Kubi, i to u trenutku, u vremenu kad na Kubi neminovno počinje tranzicija.
Šta će po vašem mišljenju biti odgovor Havane?
Ja mislim da Kuba nema neke mogućnosti ni potrebe da daje nekakav veliki odgovor. Kubanci su već rekli, osudili su to ponašanje Trumpa i ne mogu više od toga mnogo ni uraditi, a nema ni potrebe. Jer kao što sam rekao, i za vreme Obame, pa čak i pre Obame, dok je na vlasti bio Bush junior, Amerikanci su rekli da Amerika mora i želi da bude spremna kad ode Fidel Castro i kad na Kubi počne tranzicija, da bude prisutna i da utiče na tamošnje tokove. To je američka ambicija koja traje više od pola veka, da oni utiču na društveno-politička kretanja na Kubi. Oni osjećaju u ovom prelomnom trenutku i posljednjih 5 godina od kako se Fidel Castro razboleo, da dolazi trenutak kad će oni moći više da utiču. Kako mogu da utiču? Na Kubi su stasale političke generacije koje su vaspitavane pod Fidelom Castrom, koje cene to što je Fidel Castro radio i pre svega kako je politiku vodio o samostalnosti Kube. Međutim, Kuba mora da se otvori u smislu pre svega ekonomskom. Na Kubi je ekonomska situacija dosta loša. Fidel Castro je gradio jednu vrstu utopističkog socijalizma. On je mislio da će na Kubi se stvoriti novi čovjek, da će Kubanci raditi zato što su svesni iz moralnih pobuda, pravio neku vrstu, kažem, utopističkog komunizma i dovelo, i to je došlo do toga da je cenu platila ekonomija. Tako da danas na Kubi, kažu statistike, čak i kubanske, pola Bradile zemlje je zapušteno, postala je utrina, ljudi ne žele, nemaju interesa da rade, plata je minimalna, za nju se do skoro nije moglo, pa i dalje, ne može se mnogo štršta kupiti, ne može se živjeti na jedan normalan način kako se živi u nezapadnom svetu. Prema tome moraju, Kubanci moraju reformisati ekonomiju, pre svega moraju ići na tržišnu ekonomiju. Oni su počeli da otvaraju svoje tržište, pre svega prema turizmu, i to prema Kanadi, Španiji i nekim zemljama Latinske Amerike. Amerika je tu dominantna jer je blizu, jer je moćna zemlja, i Amerikanci shvataju, američka politička elita shvata da posle odlaska Fidela Castra i kroz te reforme koje na Kubi su neizbežne, da će oni snagom svog prisustva i svog kapitala, koji će biti enorman, jer je, kažem, blizu i Amerika ima interes da se turistički infiltrira tamo, da će uticati na dalje društvene i političke tokove na Kubi, odnosno da će promeniti komunistički režim koji je Fidel Castro radio. Raul Castro je jedan put rekao, mi moramo da se reformišemo, ne može u ovoj zemlji da se ne radi, a da se dobro živi. Naravno, Fidel Castro je radio nešto što niko u Latinskoj Americi nije, napravio je školstvo i zdravstvo kako ni jedna druga zemlja nema, ali je ekonomiju doveo na rub katastrofe, malte na 80% hrane Kubanci danas uvoze. To mora, a mogli bi da je proizvode, da je imaju sasvim dovoljno. Raul Castro je to najavio, ali je rekao jednu ključnu rečenicu, Kubanci nisu mene izabrali za predsjednika, a izabrali su ga pošto se Fidel Castro razboleo, da uklonim socijalizam sa Kube, nego da ga branim. To je lako reći, međutim neće biti to lako ispuniti. Pogledajte samo slučaj svih drugih socijalističkih zemalja na istoku Evrope, uključujući Jugoslaviju, sa tržišnom privredom, kapitalizam, kapital je došao i teško je održati sistem onakav kakav je Fidel Castro koncipirao i kakav je sprovodio na Kubi.
Gospodin Laliću, hvala najlepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Molim.
Bio je to Borislav Lalić, nekadašnji dopisnik srpskih medija s Kube. Vraćamo se gostima u studiju. Milan Mišić i Mladen Lišanin su tu. Čuli smo od kolege Lalića da socijalizam kakav je uveo Fidel Castro teško će opstati u budućnosti, ali Raul Castro najavljuje da će ga braniti. Koliko u ovom odnosu sa Trumpom je problem upravo ta ideologija?
Pa ideologija kubanska ostaje sve dok bude Raul Castro na vlasti. Kad se on bude povukao, prestaće ta veza sa autentičnom revolucijom, sa Fidelom Castrom kao takvim, a Kubanci bi trebalo da pronađu način kako da u toj pomenutoj tranziciji, kako da taj postsocijalizam se ne pretvori u pustinju kao što se pretvorio u mnogim zemljama, pa na neki način i kod nas. Pomenuli ste taj društveni element socijalizma, vrlo dobra zdravstvena zaštita. Amerikanci kada diskutuju o svom sistemu zdravstvene zaštite često ukazuju na tu paradoksalnu činjenicu da je to bolje uređeno na Kubi nego u njihovoj zemlji koja je najbogatija na svetu. Ta politička tranzicija svakako nije nigde jednostavna. Kad počne ta politička utakmica, onda mnoge stvari više nisu zagarantovane, mogući su čak i neki sukobi i tako dalje. E sada, kako otvoriti zemlju, a pritom u toj promeni izbeći nagli porast nejednakosti, kako zaštititi one najranjivije i najsiromašnije slojeve stanovništva i tako dalje. Postoje iskustva drugih, ali svaka je zemlja primer za sebe i ta iskustva se mogu proučavati, ali mogu se samo u malom broju slučajeva primeniti.
Mladine, čuli smo takođe da je američka ambicija da kad sve ovo prođe da utiče, a i pokušava već duže vreme da utiče na društveno-politička kretanja na Kubi. Međutim, u svojoj najavi da će obustaviti sporazum, Trump je rekao da investicije pogoduju baš režimu Raula Castre. Šta je onda tu u pitanju? Možda nedovoljno dobri uslovi da taj njihov kapital tamo prodre ili nešto drugo?
Činjenica je da u društveno-ekonomskom sistemu gde je država i naročito kao što je gospodin Lalić malo pripomenuo vojni kompleks, vlasnik i upravljač dobrog dela privrede, da svako ekonomsko otvaranje, bar u prvom trenutku, najviše pogoduje onima koji takozvane komandne visove ekonomije kontrolišu. Međutim, ja bih bio sklon da mislim da to na dugi rok i nije tačno. U svakom slučaju, kubansko tržište je izuzetno malo. To je zaista jedna zemlja od 11 miliona stanovnika. Njihova emigracija samo na Floridi, u New Jersey, u New Yorku, Kaliforniji, još jedno ili dve savezne države u Americi je gotovo 20% od broja stanovnika samog ostrva. Tako da Amerika, bez obzira na svu bliskost, na turističku primamljivost i tako dalje, nema neke vanredne ekonomske interese da otvara Kubu ili da se zbližava, a naročito ne po svaku cenu. Kuba je, po mom sudu, ima jednu drugu poziciju u američkoj politici, a to je simbolička pozicija. Dakle, kao jedan relikt hladnog rata i podsjetnik na poraze u zalivu svinja, na nesretne okolnosti oko kubanske krize 62. iz vremena kad je Kuba faktički bila satelit Sovjetskog saveza i nemogućnost da se decenijama svrgne taj režim Fidela Castra, sada Raula Castra, koji je zauzvrat prethodno svrgnuo proameričkog diktatora Batistu, i Amerikanci to nikad nisu zaboravili. Dakle, Amerikanci imaju taj jedan osjećaj da je to jedan neprijatan trn u peti, odnosno, kako se kaže, kamenčić u cipeli u zapadnoj hemisferi, pa još samo 100 ili 150 km od sopstvene obale. Interesi su jedna stvar, Amerikanci ne prezaju od toga, naravno, i to je opšte poznato, da intervenišu u društvene situacije u mnogo udaljenijim državama, pa tako naravno i na Kubi, ali mislim da je ovaj moment tu daleko, daleko važniji. Time neću da kažem da ideologija tu predstavlja sama po sebi prepreku. Primer Saudijske Arabije, koje je gospodin Mišić pomenuo, je vrlo ilustrativan u tom pogledu. Dakle, Amerika nema problem da sama po sebi vladajuća ideologija u određenoj državi bude prepreka saradnje, onda kada za tom saradnjom postoje veliki interesi, kao što u slučaju Saudijske Arabije postoje. U američkim medijima ovih dana izrazito se insistira na toj Trumpovoj terminologiji brutalni i represivni kubanski režim, što on po svim parametrima zapadne hemisfere i jeste, dakle, imajući u vidu i ograničenje ljudskih prava i građanskih sloboda i hiljade žrtava koje je komunistički režim tokom decenija tamo doneo, ali se vrlo često propušta prilika da se prethodni kubanski režim, koji je bio zapravo de facto marioneta Sjedinjenih Država, nazove diktatorskim. Tako da čini mi se da ne treba sad po svaku cenu insistirati ni na nekoj ideološkoj doslednosti. Mislim da je Obamina odluka 2014. bila u interesu Amerike. Mislim da Donald Trump takođe ima racionalno objašnjiv interes zašto je ovo sada uradio na ovaj način. I ono što je najvažnije, imajući u vidu enormnu razliku između i veličina ekonomija i vojne moći i ukupne moći dveju država, vreme u svakom slučaju radi za Sjedinjene Države, i da ako ne postignu sve svoje ciljeve na kratak rok, na duži rok će do otvaranja Kube svakako doći na ovaj ili onaj način. I kao što je gospodin Lalić rekao, onda je sada primarno sa stanovišta kubanskog vođstva samo videti kako da se, kad taj dan jednom dođe, ta kriza iskontroliše na optimalan način, a ne pretvori u haos.
Gospodine Mišiću, u toj želji da radi za Amerikanca, on najavljuje da će ponuditi bolji sporazum. Kakav bi on mogao biti i šta je ono gde može ovaj sporazum da se poboljša?
Pa teško je reći šta to znači. S obzirom da Trumpu u dosadašnjim svojim spoljnopolitičkim potezima nije pokazao da iza njih stoji jedna dugoročna, sveobuhvatna, dobro promišljena strategija. To su kratkoročni potezi koji su zasnovani na ideji ono što je dogovorio moj prethodnik, bilo da je to Obama ili neki drugi, to nije bila dobra pogodba. Ja kao čovjek, veliki biznismen koji ume da se pogađa, ja ću napraviti tu bolju pogodbu. Prema tome, ne bih mnogo ja čitao ni iz ovog poteza, on je, čini mi se, jedna samo minorna epizoda u ukupnom kompleksu problema koji se vrte oko Trumpa i u koje je dospela Amerika posle njegovog useljenja u Belu kuću. Naime, ono što je glavni rezultat toga jeste jedno povlačenje Amerike iz svetskih poslova, jedan pokušaj omalovažavanja i guranja u stranu multilateralizma, dakle nekog kolektivnog međunarodnog dogovaranja, a to se zamenjuje jednim nastojenjima da se sve revidira tako što će Amerika to sve stavljati na vagu, i ako je dobit na njenoj strani, onda je to u redu. Možda i u redu ako je 50-50, ali nikako nije u redu ako američka strana zaključi da nešto ide, da tako kažemo, u korist njene štete, na njoj šteti.
Ostaje samo pitanje da li na sve to druga strana hoće da pristaje.
Pa ne pristaje. U toku su velike lomovi. Imamo činjenicu da je Angela Merkel nedavno objavila nešto što je do pre godinu dala bi bilo nezamislivo. Ajde da vidimo kako ćemo bez Amerike. Amerika se sama odrekla svog liderstva u mnogo čemu, liderstva ne samo vojnog, nego i političkog, pa i moralnog. Ovo poslednje pre svega se odnosi na povlačenje iz globalnog klimatskog sporazuma, raskidom multilateralnog ugovora transpacifičkog partnerstva. Također je široka vrata otvorila širenje uticaja Kine na tom području i tako dalje. Hoću da kažem da je američka spoljna politika u ovom momentu u jednom popriličnom kaosu. Ne zna šta su prioriteti, ne zna se šta je suštinski interes i ne zna se kako se on realizuje. Tako da proći verovatno vreme dok ne vidimo kuda sve to vodi, ali kažem, trenutni rezultat da je Amerika na jednom gubitku i da njen uticaj u globalnim poslovima drastično slabi.
Hvala. 17:31, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Vašingtona, Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. U prvom delu emisije razgovarali smo malo o reviziji američko-kubanskih odnosa, a ostanite uz Radio Beograd 1, jer posle bloka reklama jedne muzičke numere nastavljamo priču o širim posljedicama američke spoljne, ali i unutrašnje politike.
Svi čude. Branislav Nušić, sumnjivo lice.
Svi čude.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Combank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Combank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Kreni ovamo ka jugu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prebrojavanje ili postrojavanje. Ima li većine za izbor Ane Brnabić? Šta znači odluka naprednjaka, 128 glasova za premijera ili novi izbori? Gosti talasanja su analitičari dr. Neven Cvetićanin, Vladimir Milutinović i Boban Stojanović. Talasanje sreda u 11.05. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 21. jun. Noć utorak na sredu. Tema: kako se umetnost upotrebljava u psihoterapiji. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
17:39, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona i Mladen Lišan iz Instituta za političke studije. Posle odluke Donalda Trumpa da poništi sporazum sa Kubom i Rusija se oglasila i potvrdila solidarnost s Havanom, tvrdi da je takva retorika podsjeća na hladnoratovsku, a na to podsjeća svakako i ono što se dešava na nebu iznad Sirije, kad je reč o odnosima Amerike i Rusije. U okviru memoranduma o sprečavanju incidenta na nebu iznad Sirije, Rusija je prekinula saradnju sa Amerikom i, kako navodi, svaki vazdušni objekat međunarodne koalicije smatraće metom, a neposredni povod za to bilo je američko rušenje sirijskog aviona. Mladene, kuda nas vodi takva retorika?
Pa, međunarodne okolnosti već i neko vreme pre ovih najnovih incidenata, prema mišljenjima mnogih komentatora, vode u pravcu novog hladnog rata, pa u nekoj najgoroj perspektivi čak i trećeg svetskog rata. Meni se čini da je jedan od najvećih problema u trenutnim okolnostima taj što upravo sa američke strane ne postoji još uvek koherentna odluka o tome šta se uopšte hoće sa Rusijom u Siriji i što različiti delovi američke administracije na različite načine vide perspektivu i mogućnosti saradnje sa Ruskom federacijom vezano za Siriju i za ceo region Bliskog istoka. I ovo je, čini mi se, po prvi put u prethodnih nekoliko decenija da je ta razjedinjenost unutar celokupne administracije, pa čak i najužeg predsjednikovog okruženja, toliko izražena. Naime, utisak je da Donald Trump i donekle državni sekretar Rex Tillerson zauzimaju jedan, uslovno rečeno, blaži kurs i veću otvorenost prema mogućnosti saradnje sa Rusijom. Insistiraju da se po svaku cenu zadrže kanali komunikacije ili takozvane diplomatije drugog koloseka, čak i u vreme najgorih kriza poput ove sa rušenjem sirijskog aviona, da Trumpova siva eminencija i, kako mnogi kažu, pravi predsjednik Sjedinjenih Država Stephen Bannon također podržava jednu vrstu, može se reći, kvazi krstaške koalicije zapadnih zemalja i Rusija protiv Islamske države, koju on vidi kao najveću pretnju Americi i zapadnoj civilizaciji u celini, a da dobar deo ostataka prethodnih administracija i Obamine pa i Busha mlađeg, koji još uvijek funkcioniše u State Departmentu, budući da, čini mi se, 80% pozicija u State Departmentu još uvijek drže stari kadrovi. Trump ima problema da nominuje i dobije podršku za nove. Smatraju da nema mesta gotovo nikakvoj saradnji sa Rusijom u situaciji dok su na snazi američke sankcije i dok Rusija radi protiv američkih interesa podržavajući Asadov režim i okupirajući, kako oni smatraju, poluostrvo Krim i pružajući podršku separatistima u istočnoj Ukrajini. Dakle, više od suprotstavljenosti interesa dveju velikih sila u Siriji, a oni su nesumljivo suprotstavljeni, čini mi se da problem predstavlja to odsustvo artikulacije interesa sa američke strane i da u tim okolnostima, čak i tamo gde bi neka saradnja bila moguća pa i poželjna, okolnosti to dodatno otežavaju.
Sada, kolega Mišiću, primetili smo još od Obamacare-a preko Kube pa do ovog sporazuma sa Iranom da Donald Trump, i sami ste rekli na početku, želi da raskrsti sa svim projektima koje je za sobom ostavila prethodna administracija. Da li je to realno i hoće li ga u tim nekim potezima zaustaviti ostatak američkog establishmenta?
Pa, često se pominje sukob, navodni sukob Trumpa i establishmenta ili takozvane duboke države, dakle institucija i toga. Taj sukob bi, moglo bi se reći, u toku, s obzirom na česta curenja poverljivih informacija iz krugova oko Trumpa i iz pojedinih drugih vladinih agencija. Taj sukob je svakako potvrdilo i otpuštanje Jamesa Comeya, direktora FBI-a, i sve ono što je usledilo posle toga. Ono što je u ovom momentu činjenica jeste da je Trump ima najniži rating u, da tako kažem, u istoriji američkih predsjednika u ovoj fazi njegovog mandata. To kako radi svoj posao podržava u ovom momentu samo 37% Amerikanaca. S druge strane imamo također bitnu činjenicu da 80% pripadnika njegove baze, dakle onih koji su ga izabrali, i dalje veruju da on dobro radi, ali da ga upravo taj establishment sputava u dobrim namjerama. I to je jedna kontradikcija koja se oslikava pre svega na unutrašnju američku politiku i na unutrašnji odnos snaga. Znamo da u Kongresu u oba doma većinu imaju republikanci, koji su danas u velikoj dilemi da li da nastave sa Trumpom ovakvim kakvim je i rizikuju svoju reputaciju, ili da odu, a da rizikuju da, recimo, kad je reč o kongresmenima iz predstavničkog doma, da iduće godine kada se ponovo bira sastav toga doma budu kaženi od strane tih istih birača. Tako da je tu u ovom momentu jedna čudna situacija i svi na neki način čekaju rasplet. Svakako da je loše po Trumpa što je pod istragom zbog tih ruskih veza, što je pod specijalnom istragom i njegov bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost, što su tu uvučeni i najbliži ljudi iz njegove okoline, kao što je Zetmu Jared Kushner, koji mu je ovaj blizak također saradnik. Tako da imamo jedno tako veliko zamešateljstvo u ovom momentu u središtu same američke politike, što je, rekao bih, neka vrsta presedana. Bivalo je toga i ranije, recimo u momentu kad je Nixon i kad je Watergate eskalirao, ali ovo ima ipak malo drugačiju težinu i drugačije su okolnosti. Druga je Amerika i drugo je sve ono što se dešava oko Amerike. To praktično utiče na sve, utiče na spoljnu politiku, utiče na unutrašnju politiku i utiče pre svega na globalnu stabilnost. Sa ovakvom Amerikom, sa Trumpom na čelu, svet je svakako manje sigurno i manje bezbedno mesto.
Dok se ti republikanci pitaju šta će da rade sa Trumpom, danas su se isto pitali, i u stvari većina predstavničkog doma Američkog kongresa je sprečila glasanje o novim sankcijama Rusiji koje je prethodno Senat odobrio. Sad kako to tumačiti?
Pa tumačiti dilemama oko toga šta se postiže sankcijama. Imali smo jedno veliko očekivanje još, koje je počelo još tokom kampanje, da će odnosi sa Rusijom biti stavljeni na novi kolosijek. To je praktično sprečeno time što se pokazalo da su donekle osnovane sumnje da je Trump izabran uz pomoć Rusije. Dakle, to su u momentu samo sumnje, ima nekih indicija da bi to moglo da bude tačno. Ne zna se u kojoj meri može da bude tačno i ne zna se da li je uopšte tačno. Međutim, nečega ima puno dima i ima pokušaja da Trumpa i njegove okoline, da taj dim i da tu vatru, ako eventualno postoje, gase proizvodnjom novog dima. Tako da se stvari zaista zakomplikovale, po mom mišljenju bespotrebno. Zakomplikovale su se i zbog Trumpovog temperamenta i zbog odbijanja da sluša savete. Zakomplikovale su se njegovim impulsivnim reakcijama koje su tweetovane američkoj javnosti i koje sada počinju da ga progone, jer su u nekim slučajevima i dokazni materijal protiv njega.
Mladene, samo da se na trenutak pratim još malo na odnose sa Moskvom. Da li je uopšte Rusija nekad mogla da zamisli da će Bela kuća ovako biti u svađi sa ostatkom Vašingtona, ali i sa ostalim najbližim transatlantskim saveznicima?
Pretpostavljam da ne, ali u svakom slučaju ne u ovom obliku i na ovaj način. Naravno da Rusiji s jedne strane odgovara dezangažovanje Sjedinjenih Država kad je reč o evropskom prostoru. Tu nema nikakve dileme, jer Rusija na taj način dobija neke druge manje moćne sagovornike u onome što smatra svojom direktnom sferom interesa. Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije naravno po definiciji trebalo bi da su dobra stvar za globalnu stabilnost sami po sebi onda kad su dobri i stabilni. Međutim, ako se setimo na primjer 90. godina 20. veka, važilo je za pravilo da Bill Clinton i Boris Jeljcin i njihova administracija imaju izrazito dobre i bliske odnose, a globalna stabilnost nije ništa dobila od toga. Tako da, kao što sam već imao prilike više puta da govorim, moj utisak da je Rusija nesumnjivo navijala za Trumpovu pobedu na predsjedničkim izborima, ako ništa drugo zbog poraza Hillary Clinton, koji svakako nisu želeli da vide na tom mestu. Da li su se direktno mešali u ceo izborni proces i tu stvar, još uvijek nismo vidjeli čvrste dokaze da je to tako. A čini mi se da sada već ulazimo u fazu kad optužbe za bliskost predsjednika i njegovog okruženja sa Ruskom federacijom, uprkos nekim Trumpovim simpatijama verovatno prema Moskvi i nekoliko ljudi oko njega, tu je bio Michael Flynn, sada je tu Rex Tillerson koji je i u poslovnom smislu bio povezan sa Rusijom pre nego što je postao državni sekretar. Dakle, da uprko svim tim simpatijama, da Rusiji sada više ne odgovara ova neizvesnost u Beloj kući i ova nemogućnost Vašingtona da artikuliše svoju politiku u međusobnim odnosima.
Istraga o ruskoj umešanosti u predsjedničke izbore protekle nedelje došla do ovalne sobe pa i samog Trumpa i CNN je u jednoj od svojih analiza od svih nedelja od kad je Trump u Beloj kući prošlu nedelju proglasio za najgoru i konstatovao da oblak koji se nadvio nad Trumpom je sve veći, a da je on bez kišobrana. Kolega Mišiću, da li ipak on zna šta radi ili će mu se ova politika koju vodi obiti o glavu?
Pa ona mu se već obija u glavu. A kuda vodi, to još ne znamo, pre svega zbog toga što to zavisi od političkog, od odnosa snaga u politici. Danas su recimo u Atlanti održavaju specijalni vanredni izbori za jedno upražnjeno mesto u predstavničkom domu i po mnogim procenama to je izuzetno važna bitka, pobedili demokrata, to će biti veoma jasno znak upozorenja republikancima da treba da beže sa broda na kojim kormilari Trump. To su, kažu, i dosad najskuplji izbori u jednoj izbornoj jedinici za predstavnički dom. Također imamo jedan fenomen, to je da Trump ne uspeva da popuni mesta u svojoj administraciji, stručna, ekspertska i politička mesta, zato što ljudi ne žele da rizikuju svoju reputaciju da su bili s Trumpom, upravo zbog njegove čudljivosti i želje da mu svi saradnici budu počinjeni i da ga bespogovorno slušaju, što je Jamesa Comeya koštalo položaja i što je on uverljivo potvrdio prilikom svedočenja u odgovarajućem kongresnom komitetu koji vodi tu istragu. Često se pominje i reč impeachment, odnosno opoziv predsjednika. Možda smo tome bliži nego što smo bili, ali da li će se to dogoditi, opet kažem, zavisi od toga da li će se i u kom momentu presaldumiti, da upotrebim našu reč, republikanci u kongresu. Demokrate su sa druge strane izuzetno motivisane da naude Trumpu. Moj je utisak da je već prilično ambicioznih i kvalifikovanih kandidata, ne samo za kongresmene, nego i potencijalno za predsjedničku trku, pa vidjet ćemo na šta će to na kraju izaći.
Mladine, po vašem mišljenju, koliko je snažan ovaj politički zemljotres koji je zahvatio američki establishment? Odnosno administraciju, ne mislim na establishment.
Evidentno da je prilično snažan i da se njegove posljedice vide ne samo u Vašingtonu, nego i već širom sveta, naročito u onim regionima koje važe za žarišta sa aspekta globalne politike. Svakako je najintenzivniji politički zemljotres u američkoj politici, verovatno još od Nixonove ostavke. Glavno pitanje je tu, prvo, ono što mora da se reši unutar same republikanske stranke, imajući u vidu njihovu trenutnu snagu i poziciju u američkom političkom sistemu i sve ove dileme, neke od njih je pomenuo sada i gospodin Mišić. sve ove dileme koje su pred njima u velikoj meri će odrediti dalji razvoj američke unutrašnje i spoljne politike. Donald Trump nekim potezima povremeno, kao što sam već pomenuo, pruža ruku republikanskom establishmentu pokušavajući da ublaži njihove kritike na mestima gde je to moguće. U isto vreme pokušava da balansira vezano za svoja neka obećanja iz predizborne kampanje za koje smatra da su mu donela i pobedu na predsjedničkim izborima. A ono čega se možemo bojati, to je da dok se ta kriza ne rešava, svetska politika ide svojim tokom i da u situaciji kada ne reagujete na izazove, okolnosti vas u jednom trenutku prestižu, vi dolazite u situaciju da više nemate ni načina da na spoljne izazove adekvatno reagujete, a međunarodnih žarišta daleko od toga da je sve manje, počeo od Bliskog istoka, Severne Koreje, Jugoistočne Azije i svih onih regiona o kojima svaki dan slušamo i u međunarodnim i u domaćim vestima. Mandati Baracka Obame iz ove perspektive deluju kao nešto pozitivnije nego što su zapravo bili u vreme dok su se odvijali, ali činjenica je da ovo međunarodno okruženje koje sada imamo jeste u velikoj meri upravo i posljedica i Obamine i Bushove spoljne politike, pa je pitanje i da je neko drugi na mestu američkog predsjednika, da li je ovo još uvek međunarodno okruženje kojim se može upravljati na relativno jednostavan način.
Ali u ovakvim okolnostima kako će se u tom okruženju snaći ostali igrači na svetskoj sceni?
Pa kako koji, Kina u svakom slučaju kao najveći takmac Sjedinjenih Država nema prevelikih problema vezano za sve ovo o čemu sada govorimo, iako je direktno umešana u jedno od najzaoštrenijih, tinjajućih potencijalnih sporova, to je onaj u Južnom Kineskom moru. Rusija je trenutno u nezavidnoj situaciji zahvaljujući sankcijama velikog dela zapadnog sveta, ali zahvaljujući pre svega vojnoj moći čuva svoju poziciju pretežno na Bliskom istoku. Ono što se često previđa u ovim okolnostima i u kritikama koje se upućuju Donaldu Trumpu i njegovoj politici, to je pozicija Evrope koja, osim što se smatra u neku ruku izneverenom sa američke strane i što mnogi od evropskih lidera ne propuštaju da pomenu, u isto vreme dobija i šansu da uradi nešto na polju na kojem već decenijama pokušava nešto da uradi, a to je da razvije sopstvenu samosvojniju i spoljnu i bezbednosnu politiku i da i njene vodeće države članica i Evropska unija kao supranacionalni entitet postane respektabilni akter u globalnoj areni. Dakle, američko povlačenje iz Evrope, iz globalnih poslova u celini pruža Evropi jednu novu šansu za koju se ja bojim da Evropa neće propustiti priliku da je propusti.
Kolega Mišiću, od tih promjena na američkoj političkoj sceni, ko će najviše po vašem mišljenju profitirati?
Pa ne znam, čini mi se da će biti malo onih koji će profitirati upravo zbog ovih neizvestnosti i ovih rizika koje pominjemo. Svetu je potrebno da funkcioniše po određenim pravilima i treba neko koji može svojim autoritetom i za koje stoji određena sila da isposluje održavanje tih pravila. Vidimo da se to raspalo, da to više ne postoji i upravo otuda te strepnje i neke zlosutne prognoze o tome da može da se desi ono što je dojuče bilo nezamislivo. Nema dakle više one ravnoteže moći i ravnoteže straha i ono što je bilo obezveđivano tokom hladnog rata, a sem umjesto dva nekadašnja bloka danas nemamo samo rivalstvo između Amerike i osnažene Rusije, čija se moć, rekao bih, često precenjuje. Ne treba zaboraviti da je to zemlja u dosta ozbiljnim ekonomskim problemima, da je njen glavni izvor prihoda nafta depresirana već dugo i kako stvari stoje u tom pogledu neće biti nekih velikih promjena, a da su na sceni i neki novi akteri čiju moć da izazovu neki sukob ne bi trebalo podcjenjivati, kao što je na primjer Severna Koreja, koja uspeva da praktično svake nedelje izvrši po jednu nuklearnu probu i koja se približava onoj situaciji da će moći da lansira raketu koja dobacuje do američke obale.
To je svakako nekad bilo nezamislivo. Hvala, 17 časova 59 minuta. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su bili Milan Mišić, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Producent Branislav Jerković, tonska realizacija Ivan Petrović i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.